Dneska si budeme číst 10. kapitoly knihy Skutků. Jsme v půlce příběhu o Kornéliovi. Já mám ten oddílek od 24. verše. A když jsem semka přišel, tak se mi vybavilo, jak jsme tady sedávali s klukama, s Robertem a s Luďkem Přibylem, s Jendou Kuklínkem, s Daníkem. A byli jsme tady první a dělali jsme si čárky, jak lidi přichází a dělali jsme si zasedací pořádek. Vždycky přišel bratr Bukáček, bratr Kébrle, bratr Wagner, Kašparcovi bráši, bratr Bartošek tam a mohl bych jmenovat další. A tak jsme si říkali, kdo přijde a vždycky skoro přišli všichni. A to byla jiná doba. Člověk si vybavuje, jak bratr Wagner vždycky mluvil o lásce. Petr Zeman u všeho pořád listoval v konkordanci, aby se mohl ke konci připojit. Bartošek začínal modlitby slovy Spasiteli náš. Od bratra Kébrleho jste se dozvěděli, kde cestoval a co prožil s Pánem Bohem. Bratr Svoboda málem umrzl, když zdolával pradět. A to je něco úžasného, protože podobné příběhy máme zapsány v knize Skutků o těch prvních křesťanech. My jsme si povídali, aspoň já jsem tady povídal minule o Barnabášovi, kterého jsme nikdy nepotkali, ale přitom o něm víme, že hrál takovou klíčovou roli, i když v skrytu je zmíněný několikrát, ale dal do pohybu spoustu dějů a v podstatě byl ten, který se ujal apoštola Pavla a potom Marka. A dneska si budeme povídat o Kornéliovi. Zase jsme ho nikdy nepotkali, ani Petra, ani ty jiný apoštoli, ale dozvídáme se spoustu zajímavostí z jejich života. A toho si moc vážím, protože dost často člověk jakoby vyrůstá s tím, že má Bible, dneska už všude možně, dřív to byla ta jedna kralická, kterou člověk dostal, ale je to Boží slovo a jak často člověk po něm jako sáhne, aby slyšel Boží hlas k sobě. Je to něco jedinečného, úžasného, co ani často věřící neměli po staletí a my to máme a můžeme nechávat Pána Boha k sobě promlouvat a zároveň s Pánem Bohem prožívat ta stejná dobrodružství, o kterých si tam čteme. Pán Bůh se nezměnil, Pán Bůh je stejný a nám teďka umřela jedna sestra ve shromáždění, bude mít pohřeb v sobotu a jsem si uvědomil tak při tom zpětném pohledu, že každý z nás hraje nezastupitelnou roli v tom shromáždění, kam chodí, kam patří, protože tam nechodí jenom proto, aby naslouchal a načerpal, popřípadě, aby třeba něco řekl, ale chodíme tam kvůli druhým. Jsme zodpovědní jeden za druhého, každý máme nějaké obdarování a společně se budujeme v ten chrám, který oslavuje, v tu stavbu, která oslavuje Pána Boha. A u ní jsem si uvědomil, jak byla úžasným příkladem víry. Oni často jezdili stopem, protože autobus nejel a oni vždycky vyšli, ať byla zima nebo něco a prostě spolehali na Pána Boha, že je nějak dopraví. A ten vždycky je dopravil a potom o tom vykládali někdy skoro s omrzlinami, ale bylo to takové to otevřené, upřímné očekávání na to, že se o ně Pán Ježíš postará. A proto je fajn, že se takhle můžeme scházet a společně si i číst to, co nechal Pán Bůh zapsat k našemu poučení, povzbuzení, možná k napodobení, abychom podobně žili my. Takže já přečtu od 24. verše knihy Skutků, 10. kapitola. Mluví se tady o Petrovi, na zítří vstal a odešel s nimi doprovázen některými bratry z Jopy. Jopy je, myslím, to Jafé, to město, Američané říkají Jaffa, tak nevím, kde byl Jonáš. Když dostal úkol jít do Nivě, tak se rozhodl, že teda půjde opačným směrem a šel do toho Jope, kde nasedl na loď a ujížděl. A je zajímavá paralela, protože my víme, že tady vlastně je Petr poslán ke Kornéliovi, který je pohan a stejně tak před staletími byl poslán Jonáš k tomu, aby šel pohanům zvěstovat nebo varovat je před Božím soudem a zvěstovat vlastně cestu východisko k odpuštění a on utekl. Takže teď uvidíme, co udělá Petr. Druhého, nebo jsme si četli, že udělal, že také říkal, že ne, když tam spouštěl se ten ubrus s tím jídlem. Druhého dne dorazil Petr do Cezareje, Kornelius je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy, vstaň, vždyť já jsem jen člověk. V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl zhromážděné množství lidí, řekl jim: sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo zposkvrněného. A tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali? Kornélius odpověděl: před 3 dny, přesně touto dobou, o 3 odpoledne jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl: Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona Koželuha u moře. Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoliv ti Bůh svěřil. Petr se ujal slova a řekl: opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoliv ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele. Jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku. Začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazareta Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože byl s ním Bůh. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej 3. dne vzkřísil a dal, aby se ukázal ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil, nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, úžasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my? A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní. Takže ti, kdo chodí poctivě a byli tady minule, tak si to poslechli podruhé, protože ta první část popisuje ty věci, jak se udály, a tady je máme zrekapitulovány, abychom potom v 11. kapitole je slyšeli ještě jednou od Petra, když se hájí před těmi věřícími, spoluvěřícími v Jeruzalémě. A když se něco tak jako už člověk omílá, to vidím od dětí, tak oni už pak jako zavřou uši, už neposlouchají, zdá se jim, že se tak opakuje, přeskakují, tady bychom přeskočili stránku. Ale když pán Bůh se rozhodl a skrze Lukáše nechal něco zapsat tak opakovaně několikrát, až člověk si říká, proč znova, tak to ukazuje na to, že je to něco velice důležitého. A to, co se tady zjevně děje, a Petr na to ukazuje, je, že sám prozřel a uvědomil si, že pán Bůh nikoho neupřednostňuje, že nikomu nestraní. A že to, co bylo dříve tajné, jak to nazývá Pavel, tajemství teďka je zjevené, že totiž Židé i pohané jsou teď spoludědicové toho, co získal Pán Ježíš Kristus, a jsme jeden lid, jedno tělo. A to je tak důležitá zlomová událost, že se Pán Bůh nezná jenom vyvolenému židovskému národu, ale že pozývá i pohany, že je to důležité několikrát tady zopakovat. Já se k tomu ještě vrátím, protože o tom vlastně tady Petr mluví. Přemýšlel jsem, co tak jako povědět, jak se tomu říká kázat, když vlastně jsem četl kázání, protože tam je napsáno kázání Petrovo, které pronesl k tomu Kornéliovi a k těm všem zhromážděným, a ty si představte kázat na nějaké kázání. To už se mně zdálo takové, to už je kázání na druhou, to by nemuselo dopadnout. Tak já se vrátím k ovečkám. Já mám ovečky a ty jsou teďka, abych se přidal k tomu, co bylo, ale to s tím má souvislost, já neutíkám. Zkusím teda, jestli se to potká. A už jsou v těch křižovicích. Postavil jsem jim tam takovou salaš, to je hodně vznešený, v podstatě je to takový přístřešek, bouda, no nic. A užil jsem u toho kluky a potom jsem vytvořil ohradník. Je to taková ta oplocenka, natloukl jsem tam roxory a to jsem to bylo se dalo nejlepší, protože to kamenitá půda, tak aby to prošlo. A potom se mi tam dovedl. Tak Jaří Zemanové se velice líbili, celá se nad nimi rozplývala. Akorát pak řekla, no jo, oni jsou takový malí, aby je nezezobil jestřáb, anebo liška, kdyby na ně přišla liška, oni teď mají mladý, mají hlad, oni by je mohli sněst. No a já jsem si uvědomil, že jsem udělal ten plot s tím záměrem, aby mě neutekli. Aby to byla zábrana tomu, aby se nevydali do světa, ale zůstali mě tam, kde jsem je chtěl mít. Ale nepřemýšlel jsem o tom, že je musím vlastně chránit. Jako ta oplocenka, jak jsem říkal, minule tím proskočila ta ovečka pro nějakou lišku, kunu, případně jiné zvíře, to asi není problém. Tak jsem hnedka první noc spal s nimi tam u dveří, jsem se cítil jakože biblicky. Oni to, no nic, poslouchal jsem, jak to přežvíkujou a potom oni odešli, pochopili, že to možná není pro ně. A to je něco, co si člověk uvědomuje v životě, že někdy, že limity, zábrany, bariéry nejsou v prvé řadě proto, abychom někoho omezili, ale většinou proto, abychom někoho chránili. Tak je to i s dětmi, že jim dáváte nějaké mantinely a to není proto, abyste jim zkomplikovali život, ale že víte, že za těmi mantinely pro ně hrozí nebezpečí. A stejně tak jednal Pán Bůh s Izraelem, že jim dal spoustu nařízení a přikázání, dal jim zákon a to nebylo proto, aby to měli složitější v životě, ale chtěl je tím ochránit od vlivu toho světa, toho pohanství, aby zůstal zachovaný prostor, kdyby s nimi mohl mít obecenství, vztah, kdyby jim mohl být blízko, aby uprostřed nich mohl přebývat. A to je něco, co tady bylo asi zlomového, vy jste si to četli minule, pro toho Petra, když vyrostl od mládí v tom, že tedy něco se jedlo, něco se nejedlo, protože Pán Bůh řekl, že něco je čisté a že něco je nečisté a teď to přichází z nebe a jakoby proti tomu zákonu, proti tomu, co je napsáno v Tóře, zní hlas a zabíjej a jes. To muselo být dost traumatizující a Petr, jak mývá ve zvyku třikrát, že vždycky on všecko, tak tady taky třikrát řekl ne, ne a potom teda se do toho už ne. A taky zajímavý, jak on odpovídal ne. On řekl ne, pane. To taky řekl, Henry by řekl, že je to oxymoron, jakože to protimluv v tom smyslu, že když koho máme za pána, tak mu neříkáme ne, že to pak není pán, takže to já dětem taky vysvětluji, že jsou jich táta, že to jako musí nějak fungovat. A to je ta situace, kdy jakoby člověk si řekne, proč Pán Bůh to takhle ustanovil. Proč vlastně některá to jídlo bylo čisté, nečisté, když to teďka jakoby ruší, o co vlastně šlo. A tady v tomhle příběhu se to vysvětluje. Tady se ukazuje na to, že nejde až tak o to jídlo, ale kdo sedí u toho stolu, na kterém je to jídlo. Když jsem studoval, tak jsem dostal takový soupis asi 10 věcí, kdy se porovnávalo, že to čisté a nečisté, že třeba to čisté bylo možná zdravější, že chov těch zvířat byl hygieničtější v těch podmínkách, že možná některá zvířata odkazovaly k božstvům, tak proto nebyla čistá. Bylo tam uvedeno spousta důvodů, ale v podstatě si myslím, že to byly takové zástupné důvody, že to možná Pán Bůh neměl úplně prioritně na mysli, že skutečně mu šlo o to, aby ukázal a prakticky zajistil, aby ten vyvolený boží lid, což byl Izrael, zůstal svatý. A to slovíčko svatý je takové zajímavé, protože Pán Bůh je svatý, vy svatí buďte. Ukazuje jednak na to, že by měli být čistí, neposkvrnění, spravedliví, žít spravedlivě. Potom to slovíčko ukazuje na to oddělení, na tu výlučnost, na to, že byly svaté nádoby třeba v chrámě, které byly určeny jenom k něčemu, k nějakému účelu, k používání. A potom to má ten výraz té jinakosti, odlišnosti od všech ostatních. A to si myslím, že všecko Pán Bůh zajišťoval tímto způsobem, že tím, že museli dodržovat nějaký košer jídelníček, tak jim to bránilo k tomu, aby si sedli do těch putik těch ostatních národů a splynuli a naslouchali a byli součástí toho života modlářského a bezbožného, který kolem nich byl. A Pán Bůh je tím chránil, je ohradil těmito ustanoveními. Ale nešlo v prvé řadě o to jídlo, ale skutečně šlo o ty lidi, kteří jsou kolem toho stolu. A Pán Bůh řekl, abych já v to obecenství, aby bylo skutečně jenom v lidu izraelském. To se změnilo. Najednou, když Pán Ježíš vykonal dílo záchrany díko spásy, tak se zvěstuje evangelium a to je ten zdroj, skrze který je člověk očištěný. Skrze který je možno přistoupit k Pánu Bohu. Najednou už není potřeba bariéry, ale tím, že člověk žije ve vztahu s Bohem, tím, že má Božího ducha, že chodí v duchu, tak najednou nevykoná to, co by bylo proti zákonu. Už není potřeba vytvářet vnější zábrany. Takže to vytýkali třeba pánu Ježíši, který samozřejmě chodil v duchu, který se setkával s hříšníky, který přišel mezi publikány a ti farizeové nešli, protože ti žili tím starým způsobem, kdy vytvořili různé zákazy, bariéry, ochrany, aby náhodou se nepošpinili. Pán Ježíš, když přišel někdo špinavý jako malomocnej, tak se ho dotkl. Protože to nebezpečí není vnější, ale vnitřní. A v Pánu Ježíši samozřejmě jako Bůh přebýval Boží duch. A stejně tak je to s námi, že ty bariéry nejsou dány tím, že třeba nebudu vůbec pít, anebo se nebudu dívat na televizi a vůbec se vyhnu s obloukem nějakému hostinci. To jsou vnější bariéry. To, co je důležité, je, co člověk má ve svém nitru, jestli chodí s Pánem Bohem. A ti Izraelci, jim to uniklo, ta podstata, a v podstatě oni vnímali, že žijí lepším, čistším životem a byli ochotni to dodržovat na úkor toho obecenství a potom i nesení evangelia. Protože Pán Ježíš, když odcházel, tak řekl, nebo oni byli naplněni duchem, svěřením svého ducha, a ten úkol byl, jděte do světa a kažte evangelium. A člověk nemůže jít do světa, když má vytvořené tyto bariéry. Takže to je ten zlomový okamžik, který je tady, že Pán Bůh říká tomu Petrovi, teď ty ostatní národy už nejsou nečisté, protože to očištění je skrze evangelium. Evangelium se nese všem lidem, běžte mezi ně, a to odpuštění, očištění není v tom způsobu židovského života, dodržování pravidel, ale v tom vztahu s Pánem Ježíšem, vztahu se mnou. Takže to si myslím, že je jedna z taková důležitá věc vědět, k čemu pravidla jsou, ale že se podle těch pravidel nedá žít, protože pak je namnožujete do různých situací a ohýbáte je a snažíte se na to, protože život je mnohem složitější, než který se dá do pravidel. Je důležité mít Božího ducha, následovat Pána Ježíše, a to je ten způsob. Takže ta cesta ke svatosti, k tomu oddělení, abychom byli nástroji v Božích rukou, není skrze nějakou izolovanost se zavřít do kláštera, ale naopak jít vstříc, být v tomhle světě, ačkoliv nejsme z tohoto světa, a nést to evangelium. V tom příběhu mě zaujala, já se ještě k večkám vrátím, ještě bude pořád dál, ale v tom příběhu samotné mě zaujala ještě jedna věc, že totiž ten Cornelius byl takový zbožný pohan. On nebyl úplně pohan v každém slova smyslu, on byl bohabojný Říman, byl voják, a sice nebyl proselita, ti se myslím nechávali už aj obřezat, nebo tak, že se úplně stali židy, ale byl ten, který uctíval toho jednoho boha. Je to tam napsáno, že Pán Bůh to vzal v povšimnutí. A to jsem si uvědomil, že to, jak žijeme a co děláme, není nedůležité. Že skutečně to, jak se modlil a přinášel almužny, tam je myslím zmíněno, tak to Pán Bůh na to reagoval. A ta reakce byla, že za ním poslal anděla. A ten anděl mu řekl, že za ním přijde Petr, jestli si to tak nějak jako dobře pamatují. A já jsem říkal, proč je takový komplikovaný, Petr má zjevení, tomu pošle anděla, řekne mu, že přijde Petr, teď Petr váží cestu a teď jim to tam znaška sečer, navzájem si to popovídají, co se stalo, aby pak řekl to kázání, o kterém já teď káži. A jestli mu nemohl zrovna ten anděl říct to evangelium, že Pán Ježíš je Mesiáš a že je toho Boha, kterého uctíhá, k němu teďka je cesta, jediný prostředník ve jménu Pána Ježíše, a kdokoliv v něho věří, bude spasen, jak jsme si to tady teďka četli, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchu každý, kdo v něj věří. Nemohl to říct ten anděl? Asi mohl, že? Ale Pán Ježíš před tím andělem už stihl říct, že to je teda na těch lidech, na těch učednících. A já jsem si říkal, proč? A zase našel jsem několik, nebo napadlo mě z toho kontextu několik myšlenek. Jednak nešlo jenom o toho Kornélia. Jak vidíme z toho příběhu, tak ta změna a ta proměna, to uvědomění si, ten duchovní růst byl potřebný pro toho Petra. Takže ta zkratka přes anděla by vynechala spoustu užitečného, které přitom nastalo. Potom to samotné, co je takhle, proč je to takhle několikrát opakováno a proč tam ten Petr je pozván, já uvědomuji, že to není jenom kvůli tomu, že možná Petr měl nějaké klíče a otvíral na začátku tu cestu k těm různým skupinám nově věřících ze Židů, potom k tomu Samaří tam byl přizván a teďka tady k pohadům, ale že to je záruka toho, že se křesťanství nerozdělilo, když apoštol Pavel šel k pohanům. Že v podstatě Petr jakoby odsouhlasil, potvrdil, posvětil to, že i ti věřící ze Židů, že ti apoštole stojí za tou misí k pohanům, že je přijímají, že si uvědomují, že Pán Bůh zve i ostatní národy k tomu, aby uvěřili v Pána Ježíše Krista. To bylo moc důležité, jinak by to vypadalo, že zůstali takoví ti obřezaní, jak je tady napsáno, ti Židé, ti obřezaní věřící v Jeruzalémě a ti si tam měli svoji polívčičku a ten Pavel, jakoby bylo nové hnutí možná odtržené. Takže to bylo důležité, jak to bylo uděláno, protože to pak řešili v tom Jeruzalémě a všem to přišlo ve známost. Všichni si toho byli vědomí a museli prožít tu změnu, jak se říká, paradigmatu světonázoru toho, že tedy Židé nejsou už teďka ti výluční, ale že Pán Ježíš přišel pro každého. Každý může uvěřit, každý jej může přijmout. No a další věc, co je důležitá, je, že evangelium není jenom informace, ale že evangelium je otázka svědectví. To znamená, že ho mají nést ti, kteří ho prožili, kteří ho sami přijali. A to slovo nemá být jenom sdělením, ale má být skutkem. Má být na tom životě vidět. My to máme ilustrovat, my to máme demonstrovat, když mluvíme o tom, že nám Pán Bůh odpustil, že je milující, jak je s námi trpělivý, jak nám dává pokoj, tak to na nás má být vidět. My když s tím přijdeme, tak to má být něco, co z nás čiší. A dotvrzuje tu zprávu, kterou říkáme. Takže to je moc důležité. A navíc Pán Bůh chce, abychom byli v interakci. Když se zavřete do té izolace a zůstanete jakoby svatí, tak to je pěkné, ale když Pán Bůh řekne běžte do světa, tak musíte do té kultury, do toho světa, mezi ty lidi, kde jsou, co dělají. A i když to člověku úplně nevoní a možná to tam je takové všelijaké a moc hlasitá hudba a podobně, tak nebo vstávají v jinou hodinu, prostě jsou jiní a ti pohané byli, jedli něco jiného, oblíkali se jinak, dělali různý pařby, který by teda jako člověk nechtěl být účastný, ale museli k ním jít a zvěstovat jim Pána Ježíše. A takže tady je svědectví, proto to nestačil ten anděl. Ten anděl ukazuje na to, že to nebyl nápad apoštolů, ale že skutečně tohle byl boží plán, aby Židé i pohané byli jedni. Když jsem mluvil o kašparcích, tak vždycky Jenda Kašparec měl oblíbený ten verš, a teď se vracím k ovečkám, z Jana z 10. kapitoly, kde se mluví o tom, že Pán Ježíš je pastýř, dobrý pastýř, a on vždycky četl tady 14. 15. verš Jenda. Já jsem dobrý pastýř, říká Pán Ježíš, znám své ovce, a mé ovce znají mě. Už to začíná. Začalo to tím, že jsem mi začal dávat chleba, tak už teďka běží za mnou. Jako mě zná otec a já znám otce. A pokládám svůj život za ovce. A teď to, co chci říct. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. A to, co jen vždycky zdůrazňoval, je, že ten ovčinec je ta ohrádka. A Izrael byl jeden ovčinec, ale pak bylo spousta různých ovčinců, těch kultur, národů. A Pán Bůh, co ukázal, zjevil je, že z těch všech ovčinců to vypustí a z toho bude jedno stádo, jeden lid, ti, kteří přijmou Pána Ježíše Krista. Že jak bezbariéro, bude to takový nízkoprahový bezbariérový, nebo jak je to teďka říká. A s tím souvisí dvě zajímavé věci. Jedna je, že otázka vyvolení, protože Izrael byl vyvoleným národem. Když se mluví o vyvolení v Biblii a předurčení a podobně, tak tím hlavním vyvoleným je Izrael ve Starém zákoně. V Novém zákoně je to Pán Ježíš, ten vyvolený. A mezi tím byli vyvolení lidé k různým úkolům. Byl vyvolený král, byli vyvolení lidé, kteří postaví třeba stánek úmluvy a podobně k nějaké službě, nějakému úkolu. Co je důležité je, že to nefunguje to vyvolení tak, jak ve světě, že to vyvolení není na úkor někoho. To znamená, že by někdo byl vyvolený a někdo odstrčený, nebo v tom biblickém zatracený, přehlídnutý. Tak to není. To vyvolení, a už to řekl Pán Bůh Abrahamovi, říkal, já jsem tě vyvolil a já ti dám zaslíbenou zemi, já z tebe udělám národ a budou z tebe i králové. Ale ten cíl toho vyvolení a toho ohrazení, to, aby zůstal čistý v tomto světě, je, aby skrze tebe přišel ten zachránce, ten Mesiáš. A to bylo navázáno na to, že řekl, že skrze tebe budou požehnány všechny národy. To vyvolení Abrahama nebylo na úkor národů, že oni jediní, ale oni by byli vyvoleni pro všechny ty národy, aby jim posloužili. A teď došel ten okamžik, kdy ten Izrael se s tím pere a i ti první věřící v té církvi ze Židů se s tím prali, že vlastně ta výlučnost se naplnila, že přišel ten Pán Ježíš, proč oni byli v té ohrádce zvláštní a Pán Bůh se jim tak věnoval, že konečně přišel vykupitel, přišel spasitel a teď díky tomu jejich vyvolení přichází požehnání na všechny. Pánu Ježíši v tom vyvoleném, ke kterému to spěl. A navíc mi tady ten v těch skutcích je důležité se uvědomit, že to úplně netýká toho mého oddílu možná, i když tím Kornéliem úplně nevíme, tak je zvláštní doba, že totiž Pán Ježíš přišel ne do vákua. Přišel do Izraele, který kontinuálně žil z té doby toho starého zákona a mezi nimi byli mnozí zbožní uctívači Pána Boha, kteří v něho věřili, kteří s ním žili, jako Simeon, Anna, různí další, teď přemýšlím, Zachariáš byl tatínek od Jana Křtitele, myslím, že, nebo snažím se vybavit ty jména, kteří, kdyby nepřišel Pán Ježíš, a ještě postom samozřejmě spousta ostatních, tak by šli do Božího království, Pánu Bohu patřili. I bez Pána Ježíše. Ale teďka do toho vstoupil Pán Ježíš. A teď se zvěstuje evangelium. A my máme třeba takové zajímavé verše, které se někdy lidé chytají, že přišel Pavel do nějakého města, zvěstoval tam evangelium a všichni, kteří k tomu byli určeni, předurčení, tak přijali to evangelium. Jo, to je jako verš. No to jsou ti, kteří už do toho nebeského království šli. To byli ti, kteří už měli to předurčení, znamená, že mají předem daný cíl, že ten cíl jejich života, kdyby nepřišel Pán Ježíš, nebylo evangelium, tak by stejně šli pro ten vztah s Pánem Bohem, který měl jako starozákonní věřící do Boží přítomnosti, do Božího království. Ale teď, když přišel Pán Ježíš, tak a hlásí se evangelium, tak ti lidé samozřejmě přijímají to evangelium. A to proto, a to jsme si tady četli o těch ovečkách, a se k tomu vracím, že totiž Pán Ježíš měl stejný přízvuk, stejný hlas jako jeho otec. Takže když někdo znal hlas otce, hlas Pána Boha, tak když přišel Pán Ježíš a uslyšel Pána Ježíše, tak ho následoval. V tom Janově je to napsáno, že ty, kteří ti patřili, otče říká, ty jsi mi je dal. Ti, kteří následovali původně Pána Boha, otce, tak když přišel Pán Ježíš, tak byli ti, kteří poznali, že to je ten Mesiáš, že je to ten, který je Bohem, který je tím spasitelem. A ti ho přijali. Neexistuje, aby byl pravý starozákonní věřící, který uslyší evangelium a nepřijme ho. Taková možnost nepřipadla v úvahu. Protože já a otec jsme jedno. A těm farizeům, kteří byli zatvrzelí a kteří se vzepřeli a kteří Pána Ježíše nepřijali, říká, kdybyste naslouchali Mojžíšovi, kdybyste skutečně znali Otce, tak byste mě přijali, tak byste znali i mě. Takže to je zvláštní situace, kdy to evangelium, to už dneska nemáme samozřejmě, kdy to zaznívá to evangelium do prostoru, do prostředí, kde jsou lidé, kteří už Pánu Bohu patří, ale kteří najednou dostávají nové zjevení, nové poznání, že totiž ten Mesiáš a to naplnění těch Boží zaslíbení je v osobě Pána Ježíše Krista, když jim to evangelium zjistováno, tak ho přijímají. A možná jedním z nich mohl být i ten Kornélius. Možná proto se modlil, tak možná ne do vzduchu, možná se skutečně modlil k Pánu Bohu, který ho slyšel pro ten vztah, který už spolu měli a poslal k němu anděla, aby se mu doneslo to evangelium. Takže to je takové zajímavé a je to někdy dobré si uvědomit, protože třeba... No to už bych odbočil moc, jsem chtěl modlitbu Pána Ježíše, 17. kapitol rozebrat, ale to už jsme se otrhli o to. Jenom, aby jsme si uvědomili, v jaké žijeme době, že to je jedinečná doba, začátku církve, kdy je přelom mezi starým zákonem a novým zákonem, když je to evangelium, a kdy skutečně, já přečtu s Efeským ten oddílek, který mluví o tom tajemství, 3. kapitola, kdy ti věřící prožívají obrovské proměny a věci, kterými dneska nám jsou samozřejmé a vůbec se na nimi nepozastavujeme, tak tehdy byly skutečně něčím, co bylo nové a pro ně svět bořící, i pro třeba toho apoštola Petra, o kterém jsme teďka četli. Takže Efeským 3. kapitola, já přečtu 4. 6. verš, který hovoří tom tajemství božím. Během čtení, to kdybyste četli dál, to nebudeme, budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní jej skrze ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům. Že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součástí téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši. To bylo něco, co vůbec neznali. A když apoštole následovali Pána Ježíše, tak jim to na mysl nepřišlo. A Pán Ježíš jim říkal, když je posílal, tak běžte jenom k synům Izraele, nechoďte k pohanům. A najednou se Pán Ježíš mluví k Petrovi, Pán Bůh mluví k Petrovi a říká yes. Jo, přichází změna, přichází zlom, už to není jenom o Izraeli, najednou je to o všech lidech, i o nás. A to je něco úžasného. A já jsem si o tom přemýšlel, jak to naroubovat na nás, do našich okolností, co to skutečně znamená. My nemáme, těžko hledat paralelu mezi Izraelem a těmi ostatními národy a pohany a tím, jak žijeme my. My tady navíc máme moc jiné národnosti. My tady máme nějaké Vietnamce a Ukrajince. Já myslím, že s nima tak jako se zžíváme normálně i s tou romskou populací, že to není až jakoby něco, že bychom cítili, že třeba pro ně to evangelium úplně není, nebo že bychom se někomu vyhýbali, zvlášť když třeba mám něco levnějšího, tak za něma i zajdem. Takže v tomhle těžko hledat nějakou paralelu, ale spíš jsem si říkal, abychom si uvědomili, že skutečně Pán Bůh zbořil ty bariéry, ty překážky a nekladl je jako nějakou laťku, kterou musí člověk přeskočit, aby mohl být tím správným křesťanem. Že ty věci, když si představím, ty Izraelce, skutečně oni se jinak oblíkali. Oni poslouchali úplně jinou hudbu. Možná dělali věci v jinou dobu, možná sekli trávní, jak můj soused v neděli, pravidelně. A člověk by si řekl, tak ten zaslouží, vůbec nic mu neřeknu. Prostě spousta věcí, které třeba nás můžou dráždit, na které jsme zvyklí jinak, tak si uvědomit, že to jsou věci, které jsou nepodstatné a které nejsou zdrojem skutečně, jak jsem mluvil, o té svatosti, toho oddělení pro Pána Boha. To, co je důležité, je, aby na nás bylo vidět, to, že chodíme duchem. A to, že chodíme duchem, je vidět tím, že neseme ovoce ducha. A to ovoce ducha nejsou nějaké dokonalé skutky v prvé řadě, ale je to ta láska, radost, pokoj, jo, tichost, krotkost, střídmost, dobrota. Takže to je něco, co člověk, co na ně má být vidět. A jak se má projevovat. A ve vztahu k těm druhým lidem. Protože to evangelium nestačí dát letáček, to nestačí. No je fajn, jako, že to je, ale to je jenom to slovo. Tam je potřeba s tím dát ten svůj vztah. Dát to pozvání k nějakému vztahu, k tomu strávit čas s tím člověkem, vyslechnout si ho, pomoct mu v nějakých okolnostech. Takže to si tady jsem si uvědomoval, že tohle je možná to, co se týká nás, že to není nějaká ta národnostní situace, to my Židé nejsme, ale je to v tom, abychom jako odmala, třeba v mém případě, jak jsem tady zmiňoval, že člověk tady vyrost a vnímal různé ty spoluvěřící, tak vnímat, že doba se mění, že žijeme v různých generacích a já jsem jenom taková věc, jsem si uvědomil, když jsem žil jako dítě, že za nás, my jsme neměli doma ani telefon. Vy možná někteří, jo, my jsme měli takovou černobílou televizi, ta nám přeskakovala, takže když jsme to tak zatočili, aby to nepřeskakovalo, tak to bylo takhle malý. Telefon jsme neměli. A když se teda člověk se třeba v poutníkách domluvil, Jirka řekl, jede se z 5. 6. nástupiště za 14 dní v tuhle hodinu, tak všichni se tam sešli. Jo, já teda s Helou jsem chytal poslední vagon, když se to rozjíždělo, ale pořád jsme věděli, kdy tam máme být. A dneska člověk má telefon a posílá SMSky, a že bude o minutu a tam později, nebo někde jinde. A to je úplně jiná představa. A teď, když si sedneme, tak já vidím ty svoje kluky, jo, takhle hledí, jo, manželka mě nadává, že jsem nevypl Wi-Finu. A úplně jiná dynamika. A teď je potřeba v tom, co je, věci jsou pořád dobré a špatné, věci, které odvádějí, které by měly být nějak korigovány. To je pravda, ale uvědomit si, co je skutečně podstatou. A i v té komunikaci, třeba já si to uvědomím konkrétně dneska třeba o těch telefonech, umět to předat tak, aby bylo vidět, že člověk má rád, že ještě na nich záleží a že je možná něco víc, co je naplní víc, než ten okamžik, kdy hledijou, já nevím, na Ronalda, jak zrovna kope, ta laťka těch 185, zatím nic, anebo dneska jsme to včera jsme to projeli s těma Američanama v tom hokeju, jo, nebo kdo to sleduje, já nevím. Tak to jsou úplně pomíjivé věci. Ukázat na to, že něco, co přetrvává. A že navíc jsou zodpovědní za ty lidi kolem sebe, jako ti, kteří znají Pána Ježíše, a že je potřeba, aby byli jim svědectvím. Takže to je ten příběh, já toho mám napsaného mnohem víc, ale časem ještě dáme, aby se to mohlo připojit. To je ten část, jenom výsek toho příběhu o Kornéliovi, příště si o něm budete povídat dál, ale je to úžasné svědectví, které se dozvídáme z Božího slova o něm, z jeho života, jako toho, který se bál Pána Boha, který hledal Pána Boha, k němuž se Pán Bůh úžasným způsobem přiznal. My to máme zapsané, můžeme z toho čerpat, můžeme možná potom toužit, abychom něco podobného mohli zažít, ale v prvé řadě, abychom toužili po tom, co on prožil s těmi všemi ostatními, jsme prožili to naplnění duchem, když jsme uvěřili v Pána Ježíše, a teďka bychom tím duchem žili. Aby to nebylo jenom něco, co chápeme, co se stalo v minulosti, ale aby to bylo něco, co je na nás vidět. A když bylo napsáno o Pánu Ježíši Kristu, že ho Pán Bůh zmocnil svým duchem, protože na Pána Ježíše se stoupil Duch svatý u toho Janova křtu, tak kéž by ta moc toho života proměněného, nového, kdy už nežijeme podle těla, ale podle ducha, kdy už se nemusíme řídit těmi vnějšími bariérami, ale naopak můžeme následovat Pána Ježíše tím, že slyšíme jeho hlas, čteme si Bibli, kterou máme doma, kéž by to bylo něco, co proniká tady tou kulturou a tvrdostí lidských srdcí a lidé, aby mohli uvidět Pána Ježíše a prožívat ten stejný hluboký vztah, jaký máme my i oni s ním. Takže děkuji.